Inde Prāgas mēra nogalināšanai uz Čehiju varētu būt atvedis Krievijas vēstniecības diplomāts Andrejs Končakovs. Čehijas sabiedriskā televīzija ar atsauci uz vārdā nenosaukto drošības dienestu darbinieku paziņoja, ka Končakovs bija tas vēstniecības darbinieks, kurš pirms aptuveni 2 mēnešiem esot ieradies Prāgā ar vienu no pēdējiem aviorejsiem no Krievijas. Viņu čemodānā esot bijis rīcins. Šis 34 gadus vecais vīrietis jau vairākus gadus dzīvo Prāgā, bet tikai nesen ir saņēmis oficiālo diplomāta statusu. Končakovs čehu žurnālistiem sacīja, ka tas viss esot pārpratums un ka viņu čemodānā ir bijis dezinfekcijas līdzeklis un konfektis. Krievijas ārlietu ministrijas oficiālā pārstāve Marija Zahārova jau iepriekš šo stāstu ir nodēvējusi par dezinformāciju.
Tās nav vienkārši fantāzijas, tās jau ir slimas fantāzijas. Kaut kā savādāk to kritizēt, aprakstīt vai dot tam citu raksturojumu gluži vienkārši nav iespējams. Tā ir kārtējā rupja provokācija, kas robežojas ar slimiem murgiem. Aiz tās stāv spēki, kas mēģina kaitēt Krievijas un Čehijas attiecībām. Mūsuprāt, šī mērķa vārdā viņi ir gatavi uz jebko.
Par Končakova līdšinējo dzīves gājumu ir zināms diezgan maz. Tomēr ir skaidrs, ka viņš kādu laiku ir atbildējis par sadarbību ar Krievijas tautiešiem un par kultūras sakariem. Atgādināsim, ka attiecības starp Prāgu un Maskavu sāsinājās pēc tam, kad Čehijas galvaspilsētas vadība nolēma pārcelt uz muzeju pieminekli PSRS maršalam Ivanam Koņevam. Krievijā tas izsauca asu reakciju. Tomēr čehu vēsturnieks Ondrejs Matejka sarunā ar Radio Brīvā Eiropa sacīja, ka viņa prāt strīds nav par vēsturi.
Manuprāt, tas ir mūsdienu politiskais strīds par jautājumu, kādām ir jābūt mūsu attiecībām ar Putina Krieviju. Vairums čehu, manuprāt, uz to raugās negatīvi.
Kā zināms, Prāgas mērs un vēl 2 Čehijas galvaspilsētas politiķi joprojām atrodas zem pastiprinātas policijas aizsardzības un viņa atrašanās vieta publiski netiek izpausta. Arcims Kanahaus, Latvijas Rādio, Briselē.